Gambar 3. Penciptaan alam semesta. Udem Allah buat dunia ini, Allah buat segala macam isi dunia, tumbuh-tumbuhan, ngah segala jenis binatang. Segala ialah dibuatnya ilok gala. Udem itu empah ialah ciptakah jema. Ndek nguasai segala ialah dibuatnya. Kendaknya, maka segala yang diciptakannya, pacak hidup rukun.